Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Pada kita termasuk nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan kajian langsung bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Telaga Para Nabi. Salawat dan taslim tak lupa kami sampaikan pada Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, hingga umat beliau yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian, Ana akan bacakan tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, semua partisipan wajib mute audio dan video. Kami tekankan, semua partisipan wajib mute audio dan video agar tidak mengganggu berjalannya kajian pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik langsung via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, boleh bertanya langsung pada sesi tanya jawab jika sudah dipersilakan oleh host, dan kami mohon untuk resen untuk sebelum bertanya. Kemudian di akhir sesi tanya jawab akan ada sesi kuis di mana Ustaz akan mengajukan 3 pertanyaan, dan bagi yang ingin menjawab pertanyaan yang diajukan dimohon untuk resen kembali terlebih dahulu agar panitia dapat memilihnya. Kemudian yang kedua, panitia akan memberikan hadiah berupa kitab bagi para pemenang kuis pada hari ini. Mungkin demikian mukadimah yang dapat Ana sampaikan, dan selebihnya Ana serahkan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nikmat Allah itu terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Karunia Allah itu jauh lebih besar daripada petaka dan musibah yang menimpa kita. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, kalau tidak dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah dapat menunaikan syukur atas pemberian Allah Jalla Jalaluh. Allah mengajarkan tentang bagaimana seorang tatkala berumur 40 tahun dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Dan Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal agar senantiasa membacanya di penghujung salat fardu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibbati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke surga. Setelah kita berbincang tentang dibangkitkannya manusia, lalu bagaimana mereka digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, lalu bagaimana matahari mendekat kepada mereka, lalu kemudian terjadi hisab dan perhitungan, lalu kitab-kitab dibagikan. Kemudian hari ini kita akan berbincang tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua nabi memiliki telaga. Ahibati fillah, berkaitan dengan iman kepada semua hal yang gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu wajib beriman. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kita juga tidak tahu bahwa nanti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan. Di situ akan ada hisab. Kecuali Allah yang memberitahukan kepada kita. Itu hal gaib. Dan orang yang disebut beriman adalah beriman dengan yang gaib. Berkaitan dengan telaga. Mungkin kita tidak mendapatkannya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan tentang Al-Kautsar, sungai yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Adapun bicara tentang telaga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada kita. Dan Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 43-44. Naam, tafadhal dibaca.
43-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan pada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka dan agar mereka memikirkan.
Masya Allah. Allah Azza wa Jal mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan apa yang diperlukan oleh umat manusia, apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim untuk diuraikan agar manusia semakin faham. Dan kita tahu bahwa salah satu konsekuensi kita mengatakan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena akan muncul manusia, ini tanda-tanda dari kiamat, nanti akan muncul manusia, orang yang hidup dalam kemewahan, duduk di atas sofanya, lalu dia mengatakan kepada orang-orang, kepada pengikutnya, kepada kawan-kawannya, yang ada dalam Al-Quranul Karim, kalian terima, yang gak ada kalian tolak. Karena kita gak tahu. Cukup sudah Al-Quranul Karim buat kita. Naam, cukup Al-Quranul Karim buat kita. Namun Al-Quran Karim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk memperjelas kepada umat tentang apa yang berada dalam Al-Quran Karim. Apa yang telah Allah turunkan. Beliau lebih faham dan beliau jelaskan kepada kita tentang telaga. Kalau bicara telaga, ya tempat air. Di mana lokasi telaga ini? Di dunia kita melihat banyak telaga yang indah. Ada ikan-ikan di dalamnya. Airnya bening. Orang bertamasya ke sana. Tapi terkadang airnya juga gak bisa diminum. Hanya dapat dipandang. Berbeda dengan telaga yang berada di padang mahsyar. Sebelum kita berbincang tentang dalil-dalil yang menyebutkan akan adanya telaga, maka perlu didudukkan dahulu. Di mana sih letak telaganya ini? Kalau ikut urutan kajian kita, telaga ini setelah hisab, setelah pembagian rapot, setelah penimbangan amalan, baru datang ke telaga. Tapi ternyata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Az-Zadkirah, beliau mengatakan, وَاخْتُلِفَ فِي الْمِيزَانِ وَالْحَوْتِ, terjadi perselisihan antara lokasi timbangan dengan telaga. Mana yang lebih dahulu? فَقِيلَ الْمِيزَانِ قَبْلِ. Ada yang mengatakan ditimbang dulu amalan baru berangkat ke telaga. Seperti yang dalam serial kajian kita ini. وَقِيلَ الْحَوْتِ. Tapi juga ada yang mengatakan telaga dulu sebelum hisab, sebelum penimbangan. Di telaga dulu. Qala Abul Hasan Al-Qabisi, was-sahih annal haut qabl. Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan yang benar telaga itu sebelum timbangan. Qala Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengomentari mengatakan wal makna yaqtadi. Dan secara makna memang seharusnya telaga itu sebelum timbangan. Fa innan nasa yakhrujuna itashan min quburihim. Karena orang-orang itu keluar dari kuburan mereka dalam kondisi haus mereka, dalam kondisi telanjang, lalu bagaimana matahari mendekat kepada mereka, mereka tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amalan mereka. Setelah itu, memang yang lebih pantas mereka berangkat dulu menuju ke telaga untuk minum di sana, kemudian menanti hisab, menanti timbangan, lalu mereka menuju ke sirat. Jadi memang yang lebih pas secara makna, wallahu a'lam bishawab, telaga itu setelah manusia keluar dari kuburnya, setelah mereka didiamkan dan tenggelam dalam keringat mereka, kemudian mereka menuju ke telaga. Walaupun ada yang berpendapat telaga itu setelah penimbangan. Semua nabi punya telaga. Karena semua nabi punya umat. Sama kondisi umat mereka. Kehausan. Mereka juga telanjang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Tabrani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawwan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. "Wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar warida." Semua nabi itu berbangga siapa yang paling banyak orang yang minum di telaga mereka. Wa inni la arju an akuna aktsarahum warida, aku berharap aku orang yang paling banyak telaganya dikunjungin oleh manusia. Ini berkaitan dengan hadis bahwa setiap nabi memiliki telaga sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Yang khusus buat nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sungai Al-Kautsar. Itu nikmat yang Allah berikan kepada nabi alaihi salatu wasallam, dan dari sungai inilah telaga itu diairin. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum al-haud, aku yang akan mendahului kalian sampai ke telaga. Jadi ketika orang-orang dalam keringat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di telaganya menanti para sahabatnya. Faman waridahu syariba minhu. Barang siapa yang datang ke telaga itu maka dia akan minum. Wa man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abadan. Namun barang siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Subhanallah jemaah. Mereka enggak haus selama-lamanya. Orang itu biasanya nikmat minum itu kalau lagi haus. Tapi kalau lagi gak haus, ya biasa-biasa aja. Berbeda dengan kenikmatan penghuni surga. Minuman mereka di dalam surga bukan karena kehausan, tapi memang benar-benar sebagai balasan buat amal soleh mereka. Ini kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku yang akan lebih dahulu sampai ke telaga. Aku nunggu kalian di telaga. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali yang menuntut kita beriman. Karena di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu yang bermula dengan kematian manusia dan yang terjadi setelah kematian sampai adanya surga dan neraka. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, qad rawa ahadithal haud arba'una minas sahabah. Telah meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga ini 40 sahabat. Wa katsirun minha aw aktsaruha fi sahih. Dan kebanyakan hadis-hadis tentang telaga ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Bukhari Muslim. As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan warada dzikrul haud min bid'atin wa 50 sahabiyan. Berkaitan dengan telaga ini disebutkan dalam riwayat 50 lebih sahabat. Minhum al-khulafa'ul arba'ah ar-rashidun. Di antara sahabat itu 4 khalifah. Abu Bakar meriwayatkan hadis tentang telaga. Umar, Uthman dan Ali. Wa huffadhus sahabal muktsirun. Dan para sahabat-sahabat yang menghafal hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, mereka juga menyebutkan tentang keberadaan telaga di padang mahsyar nanti. Ahibati fillah, ahlu sunnah bersepakat tentang adanya telaga Rasulullah SAW. Namun ternyata ada sebagian kelompok yang menyimpang. Seperti Mu'tazilah. Mereka mengingkari keberadaan timbangan dan telaga. Kemarin kita bahas tentang mereka yang mengingkari timbangan. Ada apa perlu ditimbang? Subhanallah. Untuk menegakkan keadilan. Allah bisa memasukkan hambanya ke surga ke neraka tanpa ada hisab. Dimasukkan selesai. Allah ala kulli syai'in qadir. Gak perlu catatan-catatan, Allah udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Allah tahu mana yang berhak masuk surga, mana yang berhak masuk neraka. Tapi kenapa ada catatan? Kenapa ada hisab? Kenapa disuruh membaca? Kenapa ada timbangan? Untuk menegakkan keadilan sehingga manusia tidak punya alasan lagi. Tuh ditimbang amalanmu. Banyak amalanmu, tapi dalam timbangan ringan. Mu'tazilah mengingkari adanya timbangan dan adanya telaga. Adapun Khawarij, kaum Khawarij mengingkari tentang adanya telaga. Nggak ada telaga. Terus gimana? Itulah. Tatkala orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Udah selesai. Dan telaga itu sudah ada sekarang. Iya. Nah. Gimana? Di alam yang berbeda. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar lalu beliau salat, mensolatin jenazah nih beliau. Thumma sarafa 'ala al-mimbar. Lalu beliau pergi menuju ke mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la anduru ila haudil an. Aku yang akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian dan aku sekarang ini benar-benar melihat kepada telagaku. Subhanallah jemaah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ucapan beliau, demi Allah aku benar-benar memandang kepada telagaku sekarang ini, bisa jadi memang Allah singkap buat Nabi alaihissalatu wassalam pemandangan kepada telaga itu. Dan ini makna yang zahir. Dan bisa jadi beliau melihat dengan mata hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana bentuknya, sifatnya telaga ini kayak apa? Nabi menjelaskan secara detail. Terus masih ada yang gak percaya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudhi masiratu syahrin, telagaku itu besarnya satu perjalanan, jaraknya itu satu bulan perjalanan. Satu bulan perjalanan. Biasanya perjalanan naik onta yang biasa. Ma'uhu abiyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal misik, aromanya lebih wangi dari misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, gelas-gelas ceret-ceretnya itu seperti bintang-bintang di langit. Ada berapa? Warnanya, kilauannya, indahnya, Allahu Akbar, seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma abada, yang minum darinya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ya Allah, semoga Allah memberikan rizki kepada kita minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau nunggu di sana. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa, telagaku perjalanan satu bulan lebarnya, ujung-ujungnya sama, airnya putih, lebih putih daripada perak. Kita tahu perak itu kilauannya jemaah. Subhanallah. Seperti itu air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, kita sebutkan tadi ada lebih 40 sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Gimana jemaah? Orang habis kepanasan, habis berkeringat. Kita tuh dikasih air apa aja, kadang kala udah air apa aja kehausan. Nih orang-orang dikasih air yang begitu wanginya, begitu bersihnya, dengan wadah-wadah yang indah, yang gemerlap dan berwarna-warni. Dan dalam hadis Thauban, riwayat Imam Muslim juga, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yaghuddu fihi mizabani yamuddani minal jannah, ahaduhuma min dhahabin wal akhar min wariq. Jadi telaga Nabi SAW ini ada sumber airnya. Ada talang air. Yang talang ini mengisi air telaga. Talang itu yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Dari mana datangnya air itu? Dari surga. Mereka belum masuk surga, tapi mereka sudah merasakan airnya surga. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan tentang luasnya telaga Nabi alaihi salatu wasallam, kama baina Adn wa Amman, luasnya seperti antara kota Aden yang ada di Yaman dan Amman, ibu kota Jordania sekarang ini. Seperti itu jaraknya. Dalam riwayat lainnya, kama baina Ailah ila Makkah, sebagaimana antara Ailah ke kota Makkah. Ada riwayat lain yang mengatakan mithl ma bainal Madinah wa Sana'a. Nabi memberikan gambaran kepada para sahabat bermacam-macam. Mungkin sahabat yang diajak ngomong itu fahamnya kota Sana'a, maka Nabi mengatakan antara kota Madinah dengan kota Sana'a. Nabi juga mengatakan antara kota Ailah sama Mekah. Dalam riwayat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa inna ardahu kama baina Ailah ila Juhfa. Lebarnya itu antara Ailah ke Juhfa. Kemudian diriwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma baina nahiyataihi, di antara dua sisinya itu kama baina Jarba wa Adhru, antara kota Jarba dan Adhru. Jamaah rahimakumullah, jarak antara kota-kota yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya berdekatan. Nabi ingin memberikan gambaran karena ini sesuatu yang gaib. Maka diberi gambaran yang mendekati, yang bisa difahami oleh akal mereka. Kenapa tidak dikatakan antara Surabaya sama Banten umpamanya? Karena gak paham orang-orang dulu tentang Surabaya dan Banten. Jadi Nabi menyampaikan ini sesuai dengan pemahaman orang-orang yang hidup pada masa itu. Dan kita sekarang bisa memahaminya. Jarak-jarak antara kota-kota tersebut. Haibati fillah. Modelnya ini kotak apa bulat? Wallahu a'lam bishawab. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat bahwa haud itu sepertinya mudawwar. Beliau mengatakan wahada yaqtadi an yakuna mudawwaran, ini lebih menuntut modelnya haud itu adalah bulat karena semua sisinya sama. Dan kalau bicara jarak tempuh yang tadi disebutkan satu bulan, beliau menyebutkan itu jarak tempuh onta yang berjalan dengan jalan standar dia melewatinya. Jadi telaga ini warna airnya putih, lebih putih dari susu, lebih putih dari perak, rasanya lebih manis daripada madu, yang minum tidak akan kehausan selama-lamanya, aromanya lebih wangi daripada misik. Ceret dan gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Dalam jumlah, dalam kilauannya, mungkin dalam warna-warna bintang yang di langit. Seperti itu Nabi SAW menyebutkan indahnya. Kemudian telaga ini memiliki dua sumber air. Dua talang air yang berasal dari surga. Satu talang air dari emas. Satu talang air dari perak. Namun ada masalah. Apa masalahnya? Tidak semua umat Islam bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku umat Nabi SAW. Kita selalu berpikir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau yang sayang sama kita. Beliau yang senantiasa mengingat kita. Tapi ternyata pada hari itu beliau masih mengingat kita. Tapi ada sebagian kita yang gak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, isbiru, kalian sabarlah. Nanti kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, kalian sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai kalian menjumpai aku di telaga, kata Nabi SAW. Hatta talqauni ala al-haud. Jadi sabar selama-lamanya. Sampai berjumpa Nabi SAW di telaga. Mungkin ada sebagian kita yang tidak bersabar. Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha bahwa afwan, ini Abu Mulaikah meriwayatkan bahwa Nabi SAW, kata Asma, Nabi SAW bersabda, Asma putrinya Abu Bakar, Qala inni 'alal haud hatta anzura man yaridu 'alayya minkum. Aku benar-benar akan nunggu kalian di telaga. Dan aku akan melihat siapa di antara umatku yang minum. Aku akan tungguin kalian. Wa sayukhadhu nasun duni. Tapi nanti ketika Nabi melihat, tahu-tahu ada orang yang dihalau. Mau dekat sama Nabi. Mau minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu diusir mereka. Fa aqul ya Rabbi minni wa min ummati. Wahai Rabbku, mereka dari aku ya Rabb. Mereka umatku ya Rabb. Dari mana Nabi tahu itu umatnya? Iya. Bekas wudu kita akan bercahaya. Akan memisahkan kita dari orang-orang kafir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Engkau beriman. Air wudu itu akan menjadi cahaya yang menerangi tanganmu, wajahmu di antara kegelapan pada waktu itu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, beliau tahu ini umatnya dari bekas wudu mereka. Karena Nabi pernah ketika itu beliau mengatakan, ketika itu beliau di kuburan Baqi, waditna anna ra'ayna ikhwanana. Kami tuh ingin, kata Nabi SAW, udah kelihatan nama saudara-saudara kita. Lalu para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka kata Nabi SAW, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tubah. Saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang. Loh, gimana mereka belum datang? Kok kenal sama mereka? Gimana? Maka jadi bekas wudu mereka. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi beliau menunggu umatnya datang minum di telaganya, tahu-tahu ada orang-orang yang dihalau dan tidak bisa datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berteriak mengatakan, ya Rabbi minni wa min ummati, dari aku dan dari umatku. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal sya'arta ma amilu ba'dak? Apakah engkau merasa, engkau tahu dengan apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah engkau mati? Wallahi ma barihu yarji'una ala a'qabihim. Engkau tahu mereka itu balik ke belakang mereka. Sebagian di antara mereka murtad. Iya. Bagaimana Abu Bakar memerangi al-murtaddi, orang-orang yang murtad. Fakana Ibn Abi Mulaikah, nah ini riwayat Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, berkata, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan an dini. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau, ya Allah, jangan sampai kami dibalikkan ke belakang, menjadi murtad. Jangan sampai kami difitnah dalam agama kami. Dan itu riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau mati. Engkau enggak tahu. Lalu aku mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, suhqan, suhqan, jauh sana, enggak usah dekat-dekat sini. Yang awalnya Nabi ingin itu umat minum, tapi setelah mendapatkan informasi kerjaan mereka enggak betul, mereka merubah-rubah agama Allah Azza wa Jal, maka Nabi menolak. Yang awalnya beliau kecewa, setelah itu beliau menolak. Iya, jauh mereka. Ahibbati fillah. Siapa saja yang tidak boleh minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita bincangkan sekarang. Kenapa? Kadangkala kita nih tahu dengan adanya syafaat Nabi Alaihissalam. Kita tahu dengan adanya telaga, tapi kita nggak tahu bagaimana kita dapat syafaat, bagaimana kita dapat minum dari telaga Nabi Alaihissalam. Tatkala ada yang berpendapat, yang penting Islam. Ya, semua muslim masuk surga. Subhanallah. Engkau enggak ingat dengan sabda Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, kata Nabi SAW. Kecuali yang enggan masuk surga. Kok bisa? Maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga itu siapa? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang patuh kepada aku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, dia enggak mau masuk surga. Walaupun lisannya, walaupun tulisannya, walaupun statusnya ingin masuk surga. Ahibbati fillah, para ulama menyebutkan tentang siapa yang dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad. Setelah meninggalnya Nabi SAW, yang mereka masuk Islamnya itu di masa hidup Rasul SAW. Dan Nabi melihat mereka. Ada orang-orang yang datang ke kota Madinah, mereka berbaiat kepada Nabi SAW, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka murtad. Ini mereka tidak akan datang ke telaga Nabi SAW. Tidak akan boleh minum dari telaga Rasulullah SAW. Baik, yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW. Tapi Nabi gak tahu kalau dia sudah murtad. Mereka murtad di akhir hidup Nabi SAW. Tapi Nabi gak tahu. Kalau golongan yang pertama itu, taunya Nabi SAW, mereka muslim dan mereka murtadnya setelah meninggalnya Nabi SAW. Ini kelompok kedua. Karena ada riwayat yang mengatakan, ashabi ashabi. Atau usaihabi usaihabi. Sahabatku sahabatku. Dan kita tahu definisi sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal islam. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam kondisi dia Islam dan mati dalam kondisi Islam. Itu disebut sahabat. Artinya ada orang-orang yang di masa Nabi alaihi salatu wasallam Nabi menganggapnya sahabat karena dia Nabi meninggal dahulu. Dan ketika Nabi meninggal dunia, mereka masih Islam. Mereka murtadnya setelah Nabi mati. Berarti Nabi kan gak tahu. Yang kedua, ada orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW, Nabi gak tahu. Pandangan Nabi, mereka masih sahabat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan ashabi, ashabi. Yang ketiga, yang dihalau dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir. Ingat, munafik ada dua. Munafik keyakinan, munafik amal perbuatan. Munafik keyakinan ini adalah orang-orang yang sebenarnya enggak Islam dia. Dia enggak Islam. Terus kenapa menampakkan ke Islam? Ya karena mayoritas pada muslim ya gak enak saya. Untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan suara terbanyak orang Islam, dia menunjukkan keislaman. Dan itu ada di masa Nabi SAW. Karena Islam jaya, umat Islam banyak di kota Madinah, terpaksa nih orang menampakkan keislaman, menempatkan dirinya sebagai pembela Islam, padahal dia gak percaya sama Islam. Ini munafik keyakinan. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir, tapi Allah vonis mengatakan mereka bukan orang-orang beriman. Tapi di dunia, ya mereka muslim. Taunya kita masya Allah ahlan wa sahlan, kaif halak, duduk sama kita. Mungkin sekali-kali kita jadi imam, dia jadi imam, padahal dia munafik. Ini yang tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Yang keempat, mereka adalah ahlul ahwa. Mereka orang-orang yang merubah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij. Mereka yang suka mengamalkan bid'ah-bid'ah yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan sunnah dan ajaran Rasul SAW. Kenapa sih? Kok gak mau mencukupkan diri? Ini kan ajaran Nabi SAW. Ya udahlah, ikutin ajaran Rasul SAW. Kenapa harus ditambah-tambahin? Kerjakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Karena muncul jemaah kelompok-kelompok yang seakan-akan dia mau memodifikasi Islam supaya lebih baik, supaya lebih indah, supaya lebih bisa diterima. Ketahuilah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Enggak perlu sama tambahan siapa-siapa. Para ulama, nah, dengan mereka kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah pewaris para nabi. Tapi bukan untuk menambah-nambahkan ajaran Rasul SAW. Karena jangan sampai kita masuk terhadap orang yang gak boleh mendekat ke telaga Nabi SAW. Kemudian yang kelima, sebagian ulama memasukkan para pelaku dosa besar masuk dalam yang tidak minum dari telaga Nabi SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sayakunu alaikum umara, akan ada pemimpin-pemimpin, akan ada penguasa-penguasa, ya'murunakum bima la yaf'alun, yang mereka memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak melakukannya. Faman saddaqahum bikidzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu, barang siapa yang mempercayai kedustaan-kedustaan penguasa, kebohongan-kebohongan penguasa, dan membantu mereka dalam menjalankan kezaliman penguasa. Ingat jemaah, kita nih wajib taat kepada pemimpin kita, wajib taat kepada pemerintah kita, tapi bukan berarti kita membiarkan kezaliman yang terjadi. Bukan berarti kita menyetujuin kebohongan-kebohongan. Tidak. Kita tetap mengingkari dengan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan malah meridhoin. Maka Nabi SAW mengatakan, yang meridhoin mereka dalam kejahatan mereka, ingat ada dua hal di sini. Kewajiban taat kepada pemimpin. Taat dan patuh. Walaupun pemimpin itu zalim, nah. Tapi bukan berarti kita menyetujui kedoliman-kedoliman mereka, enggak. Kebohongan-kebohongan mereka kita meridhoinya, tidak. Tolong dibedakan dua hal ini. Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini, yang mempercayai kebohongan-kebohongan mereka, membantu mereka dalam melaksanakan kezaliman mereka, nih ada alat-alat mungkin dalam pemerintahan yang membantu melakukan kezaliman. Apa kata Nabi SAW? Falaysa minni, orang itu bukan dari aku. Walastu minhu, aku juga bukan dari golongan dia. walai yarida alayya al-haut, dan dia tidak akan minum dari telagaku, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi mengatakan, wa hadha mimma ikhtalafa al-ulama fil murad bihi ala aqwal. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah orang-orang yang tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan maksudnya adalah orang-orang munafiqun. Orang-orang yang murtad. Bisa jadi mereka digiring di padang mahsyar dalam kondisi ada bekas wudu mereka. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memanggil mereka karena melihat ada tanda-tanda wudu. Ada cahaya di bekas-bekas wudu di tubuh mereka. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa haula mimma wu'itta bih." Enggak, mereka bukan yang kau dijanjikan mereka akan minum, bukan. Mereka telah merubah setelah engkau mati. Ai lam yamutu ala ma dhahara min Islam. Mereka tidak mati di atas Islam yang nampak pada diri mereka. Wasani, kata Imam Nawawi, annal murad man kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma irtadda ba'dahu. Maksudnya orang-orang yang di masa Nabi SAW kemudian murtad setelah Nabi mati. Maka Nabi memanggil mereka, wa in lam yakun alaihim simamun wudu, walaupun enggak ada bekasnya wudu, tapi Nabi tahu sama mereka gitu loh. Artinya Nabi tahu mereka ini, loh, ini kan muslim dulu. Nabi panggil mereka. Padahal enggak ada bekas wudu karena dia udah murtad. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi mengatakan, wa tsalith annal murad bihi ashabul ma'asi. Maksudnya adalah pelaku-pelaku kemaksiatan. Wal kaba'ir. Pelaku-pelaku dosa besar. Alladzina matu ala tauhid. Yang mereka mati di atas tauhid. Tapi mereka melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Wa ashabul bid'ah. Dan para pelaku bid'ah, kata Imam Nawawi. Alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil Islam. Yang dengan bid'ah mereka, mereka tidak keluar dari Islam. Karena kalau keluar dari Islam, ya udah, bukan muslim lagi. Tapi mereka melakukan bid'ah, namun mereka tidak keluar dengan bid'ah mereka dari Islam. Ahibati fillah. Maka tugas kita setelah mengetahui ini, dan engkau ingin minum dari telaga Nabi SAW, sabar. Melaksanakan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin ada yang membencimu, ada yang membulimu, karena berpegang teguh dengan agama seperti yang dipegang sama Nabi dan para sahabatnya, itu kalqabit alal jamar. Seperti orang yang memegang bara api. Tanganmu akan lecet. Engkau merasa tidak nyaman. Tapi kata Nabi SAW, sabar. Sabar. Sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bisawab ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apa beda Al-Kautsar sama Al-Haud? Apa beda telaga sama Al-Kautsar? Al-Kautsar itu di surga. Sungai Al-Kautsar itu di surga. Sedangkan haud ini, telaga ini ada di padang mahsyar. Yang kedua, Kautsar itu sungai. Sungai. Kita tahu namanya sungai adalah air yang mengalir. Yang ada sumbernya. Sedangkan haud ini tempat berkumpulnya air. Yang dari sungai itu kumpul di sana. Maka dikatakan tadi ada dua talang yang mengisi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata tentang Al-Kautsar, nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Kautsar itu sungai yang dijanjikan oleh Allah buat aku di surga, alaihi haud. Dari air inilah telaga itu mendapatkan sumber airnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji berkaitan dengan telaga Rasulullah dan telaganya para nabi. Adapun berkaitan dengan nabi-nabi yang lainnya, ya sesuai dengan ajaran nabi tersebut. Di antara mereka mungkin ada orang-orang yang juga tidak minum dari telaganya Nabi Musa, dari telaganya Nabi Isa alaihissalam, dari telaganya Nabi Ibrahim, karena mereka juga merubah-rubah setelah meninggalnya nabi-nabi mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ana kembalikan kepada pembawa acara, Ustaz Ogi, tafadhol.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang masuk, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Tadi dikatakan telaga ini dijumpai setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Apakah berarti ini diminumnya sebelum manusia menuju jembatan Sirat, yang jika sekali minum dapat menghilangkan dahaga selamanya? Bagaimana jika seseorang dengan setelah minum itu terjatuh ke neraka? Apakah rasa dahaganya hilang setelah minum air dari telaga yang masih terasa sampai seseorang itu jatuh ke dalam neraka? Bagaimana pemahaman ana yang salah? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara telaga, memang kalau kita membaca penjelasan para ulama, ada yang berpendapat telaga itu setelah Sirat, sebelum masuk ke surga. Kalaupun ada telaga itu, maka telaga itu telaga yang berbeda dengan telaga yang sebelum Sirat. Karena di telaga ini manusia meminum sebelum mereka melewati neraka jahanam. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya mereka yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang spesial. Yang semoga orang-orang ini dapat melewati Sirat dan tidak masuk ke neraka. Mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dapat minum di sana. Mereka orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, yang timbangannya nanti akan lebih berat. Ada banyak keutamaan yang diberikan kepada mereka yang minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkinkah orang yang sudah minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian ternyata amal buruknya itu lebih berat daripada amal solehnya, lalu dia ternyata masuk neraka, dia akan diazab? Naam, dia akan diazab tentunya. Setelah itu dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi apakah dia nanti diazab kemudian dia tidak akan merasakan haus di sana, wallahu a'lam bissawab. Kita enggak tahu. Karena azab yang paling ringan buat penghuni neraka itu, jemaah, dia itu dikasih 2 bara api di telapak kakinya. Otaknya itu mendidih. Dia tersiksa. Memang dia tidak mendapatkan minuman dari wari, makanan dari wari. Dia tidak akan minum dari air yang panas. Adab dia memang ringan. Jadi seperti itu kondisi yang ada pada waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik Ustaz. Mohon penjelasan tentang saat-saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau ditalkin oleh Ibunda Aisyah dan mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa lama jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak wafat sampai dikuburkan? Apakah disegerakan atau melebihi 2x24 jam? Apakah jenazahnya disolatkan secara berjamaah? Kemudian apakah ini afdal diikuti? Kemudian yang terakhir, saat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua sahabat sekarang dibuat seperti monumen dan termasuk di dalam perluasan Masjid Nabawi. Apakah hal ini disetujui oleh para sahabat terdahulu dan ulama mutaakhirin sekarang? Syukran jazakumullah.
Masya Allah, kita ini bikin kajian khusus kayaknya ini. Kajian tentang bagaimana meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau kemudian proses matinya bagaimana, kemudian setelah meninggal dunia siapa yang memandikan nantinya, kemudian berapa hari. Oke, ini kayaknya kita bikin kajian khusus, nanti kita ambil tema khusus tentang meninggalnya Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah, yang pertama buat penanya ya, silahkan dibaca buku seperti Fiqhu As-Sirah karya Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid berkaitan dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Beliau meninggal dalam kondisi selalu mengatakan La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Beliau berdoa Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi bukan ditalkin oleh Aisyah, tapi beliau mengatakan sendiri hal itu. Jadi ingat, talqin ini memang buat orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, keluarganya enggak usah ribut mengatakan qul la ilaha illallah. Dia udah ngomong. Tujuannya talqin itu adalah orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga tatkala orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah dengan sendirinya, selesai. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Beliau tidak dimakamkan segera. Kenapa? Karena para sahabat kebingungan. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kalau engkau tertimpa musibah, yang mungkin musibah itu engkau pandang hal yang berat, maka ingat musibahmu dengan ditinggal aku mati. Mungkin kita biasa-biasa aja sekarang. Mungkin kita tidak mengingat bagaimana kondisi para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bagaimana Umar bin Khattab yang begitu gagahnya. Dia enggak terima Nabi sudah meninggal, enggak, Nabi pergi nanti akan baik lagi. Kondisi syok para sahabat. Mereka juga belum memiliki pemimpin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Nabi meninggal alaihi salatu wassalam pada hari Senin dan beliau dimakamkan pada hari Kamis. 3 hari. Dalam kondisi itu Nabi sudah dimandikan, sudah bersih, nunggu untuk dimakamkan. Para sahabat sholat itu sendiri-sendiri mensholatin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi pada waktu itu. Adapun kalau dikatakan apakah kita boleh menunda penguburan jenazah, antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hari enggak dikubur dan sampai hari ini enggak ada yang berubah dari jasad Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun orang-orang disuruh segerakan untuk menguburkan jenazah mereka. Dan setelah itu bagaimana Abu Bakar dikuburkan, Umar dikuburkan, Utsman dikuburkan, semua disegerakan. Tapi kondisi Nabi alaihi salatu wasallam memang berbeda karena para sahabat pada waktu itu kebingungan. Adapun pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sekarang beliau dimakamkan. Beliau itu dimakamkan di rumahnya. Beliau itu dimakamkan di rumahnya, bukan di masjid. Kemudian memang terjadi renovasi masjid di masa Umar bin Abdul Aziz, lalu bangunannya masuk ke masjid, tapi yang harus kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan di rumahnya dan bukan di masjid. Kalaupun sekarang kemudian masuk ke masjid, bukan berarti itu sesuatu yang kita diperintahkan untuk bikin kuburan di masjid. Sehingga orang mati, kuburkan di masjid. Saya wakaf masjid nanti, kalau saya mati, taruh di masjid. Enggak, Nabi tidak menginginkan itu. Kalau engkau mau dimakamkan di rumahmu, fadhol. Tapi bukan di masjid. Dan Nabi tidak dimakamkan di masjid. Itu yang harus kita yakini. Adapun perubahan yang terjadi, para ulama berbicara tentang hal itu. Namun tetap kita bersama-sama meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di masjid, tapi beliau dikuburkan di rumahnya. Adapun masalah masuknya sekarang ke bangunan masjid, maka itu yang sudah diperbincangkan oleh para ulama, yang memang itu sudah terjadi, tapi bukan berarti akhirnya kita membangun kuburan-kuburan di masjid-masjid kita atau memakamkan orang-orang yang soleh di masjid-masjid kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
tadi disebutkan orang-orang yang terhalau dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang munafik. Apakah keduanya terhalau, yakni munafik keyakinan dan perbuatan, atau hanya munafik keyakinan? Dan apakah orang-orang munafik ini yang menjadi bahan bakar api neraka, apakah termasuk mereka yang masih ada sedikit iman dalam hatinya? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana dengan bayi yang meninggal dan orang gila, apakah mereka juga minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Berkaitan dengan munafikin. Tadi kita bahas bagaimana penjelasan para ulama tentang mereka yang tidak minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munafikin secara keyakinan selesai. Mereka sebenarnya orang-orang kafir tadi. Ketika hidup, mereka menampakkan keislaman, mereka sholat mungkin, mereka berpuasa, tapi keyakinan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Mereka orang-orang kafir. Apakah masuk juga kemunafikan aman? Pengkhianat, pendusta, ya. Orang-orang mungkin yang kalau dikasihi amanat dia tidak melaksanakannya, dia melakukan kezaliman-kezaliman. Nanti kita masuk kepada bab kemaksiatan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Baik itu bisa jadi dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil nantinya. Kalau dosa-dosa besar, ya tadi kita mendengar bagaimana dosa-dosa besar ini dapat menghalangi orang itu dari meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Sifat-sifat kemunafikan ini ada yang masuk dalam kategori dosa besar, ada yang masuk kategori dosa kecil. Ini kemunafikan amalannya. Janji dia ingkar janji umpamanya. Maka di sini tatkala dia masuknya dalam perbuatan-perbuatan dosa besar, ya bisa jadi dia masuk termasuk yang terhalangi. Tapi kalau hanya dosa-dosa kecil, kita tahu dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan amal soleh sebenarnya. Kecuali orang-orang yang terus-terusan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya kita perlu memperbaiki diri. Kita nih jamaah, tatkala tahu dosa besar, dosa kecil. Ketika kita tahu ada munafik keyakinan, munafik amalan. Bukan itu membuat kita jadi santai. Oh enggak sih, ana yakin Islam ini gitu loh. Cuma memang ya adalah sifat-sifat munafik di diri ana. Ibn Ami Mulaika yang meriwayatkan hadis dari Asma tadi, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku pernah menjumpai 30 dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya takut ditimpa kemunafikan. Semuanya takut. 30 sahabat Nabi. Bukan merasa santai ketika dia, wah anak kan cuma bohong, anak kan cuma berkhianat, tapi anak yakinlah Islam ini agama yang benar. Dan bisa jadi kedustaan-kedustaanmu, sifat-sifat munafik secara amal perbuatan itu mengantarkan kepada kemunafikan secara keyakinan. Maka berhati-hati. Jadi kalau dikatakan apakah orang munafik yang keyakinan itu masih ada iman, dia gak beriman memang. Bisa jadi dia pernah beriman, kemudian dia murtad. Dalam hatinya. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru. Kata Allah ketika berbicara tentang orang munafik ini, penyebabnya mereka itu diadab, ditutup hatinya karena mereka pernah beriman terus mereka kafir. Dan bisa jadi keimanan itu keimanan lisan aja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia kafir. Pura-pura beriman sebenarnya jemaah. Seperti adapun kalau dikatakan apakah orang gila bayi akan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam selama mereka tidak termasuk dari golongan yang tadi kita sebutkan. Mereka kalau masuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang gila dari umat Islam ya, yang kita tahu dia diangkat pena malaikat dari mencatat perbuatan dia. Bayi juga diangkat pena malaikat sampai dia baligh. Maka insya Allah mereka akan mendapatkan keindahan pada waktu itu. Selama mereka orang-orang atau anak keturunan orang-orang yang beriman. Adapun kalau bicara bayi-bayinya orang kafir, orang-orang gilanya orang kafir. Di sini kemungkinan akan ada pertanyaan buat mereka. ketika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka di atas fitrah, maka mereka akan masuk ke surga Allah SWT dan akan merasakan keindahan selama perjalanan menuju ke surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana Rini dari Pontianak. Izin bertanya, apakah seorang pelaku bid'ah sebelumnya namun di akhir hidupnya berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih bisa singgah ke telaga? Kemudian bagaimana dengan orang yang masih hidup sering bermimpi dengan orang yang sudah mati? Bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khair.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan dosa. Kalau bicara kemaksiatan. Kemaksiatan ini biasanya lebih kepada mengikuti nafsu kita, ya, syahwat kita. Ketika orang itu bertobat, maka Allah akan menghapuskan semua dosa dia. Begitu pula dengan dosa-dosa yang berupa bid'ah-bid'ah umpamanya. Ketika dia menyimpang dari ajaran Islam. Anggap dia itu ikut ajarannya orang-orang Syiah atau orang-orang Khawarij. Kemudian di akhir hidupnya dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha dan dia berusaha untuk memperbaiki. Sesungguhnya kita tahu, man taba taballahu alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobat dia. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, ya Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, la ataituka bi qurabika bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan. Jadi ahibbati fillah. Bicara Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Saatnya kita ini mengkaji. Apakah ibadah kita yang pertama? Apakah keyakinan kita? Iman kita? Kemudian apakah ibadah-ibadah kita? Apakah muamalah-muamalah kita? Itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau sesuai dengan pendapat fulan. Oh, ini sesuai dengan guru ana. Ini sesuai dengan imam ana. Ini sesuai dengan madhab ana. Maka saatnya kita mengkoreksi. Karena semua manusia itu, pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Selama itu pendapat. Selama itu ungkapan. Kecuali perkataan Rasulullah SAW. Maka jadikan antum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai imam antum. Sebagai guru antum. Sehingga semua amalan antum sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu alam bisawab. Naam.
Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan, izin bertanya. Jika tanda-tanda besar datangnya hari kiamat terjadi, misalnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj, maka apakah pada saat itu pintu taubat masih terbuka, Ustaz? Dan apakah orang-orang yang bertakwa itu juga akan merasakan kejahatannya Ya'juj dan Ma'juj serta seramnya peristiwa hari kiamat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
Naam, barakallahu fikum. Iya jemaah. Berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti. Apakah pintu taubat sudah tertutup? Tidak. Belum. Kapan pintu taubat tertutup itu? Ada dua. Yang pertama, tertutupnya pintu taubat untuk setiap orang secara personal. Allah Azza wa Jal yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah menerima taubatnya hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Ini untuk setiap personal. Adapun untuk taubat seluruh umat manusia, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan putus sampai putusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat itu tidak akan ditutup kecuali tatkala matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah enggak ada lagi. Sehingga kalau sekarang ada Ya'jud dan Ma'jud, adanya Dajjal nantinya, karena setelah Ya'jud dan Ma'jud itu akan ada kehidupannya. Akan ada kehidupan. Kehidupan di mana Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi pada waktu itu, di mana ada keamanan yang begitu dahsyatnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu. Dan bagaimana Nabi Isa memerangi orang-orang yang kafir. Jadi itu masih terjadi. Jadi taubat masih dibuka sampai matahari terbit dari arah barat. Selama belum terbit berarti masih bisa bertaubat. Dan Ya'jud dan Ma'jud sebelumnya, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Bagaimana kondisi umat Islam? Apakah mereka orang-orang beriman akan mendapatkan gangguan dari Ya'jud dan Ma'jud? Jelas mereka itu sangat mengganggu. Namun Nabi Isa alaihissalam tatkala Ya'jud dan Ma'jud keluar, tidak menghadapi Ya'jud dan Ma'jud, tidak memerangi mereka, tapi menyelamatkan diri mereka. Di sinilah tatkala kita belajar tentang tanda-tanda kiamat itu, kita jadi tahu apa sikap kita. Oh, sikapmu ketika itu, jangan ketika ada Dajjal, jangan dekat-dekat sama Dajjal. Jangan pura-pura ana mau lihat mana Dajjal, bukan. Kita itu tiap hari, tiap sholat kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Engkau berlindung lalu engkau dekat-dekat, jangan, menjauhlah dari sana. Begitulah dengan kisah Ya'jud dan Ma'jud, bagaimana Nabi Isa alaihissalam akhirnya menyuruh orang-orang untuk naik ke Gunung Tursina untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud membuat kerusakan di muka bumi. Sampai-sampai mereka membunuh semua yang ada di bumi itu. Pada waktu itu kemudian dia melempar panahnya ke langit ya. Anak panahnya itu turun dalam kondisi berdarah jemaah. Sehingga mereka semakin bangga. Kita udah menghabisi penduduk bumi dan kita akhirnya menghabisi penduduk langit. Akhirnya Allah mematikan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memberi nama anak Kausar dengan harapan menjadi anak yang lembut. Tapi disadari kok anak saya ini tidak lembut, bahkan terkesan agak sombong karena sering bercerita teman-teman kuliahnya tidak sepandai dia. Kami orang tua sering mendoakan dengan menyebut nama Allah ya Latif. Apa doa khusus supaya ia menjadi anak yang lembut? Terima kasih.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Orang itu ketika ngasih nama anaknya, harapannya anak itu mendapatkan bagian dari nama tersebut. Kautsar itu artinya yang banyak. Yang banyak, bukan yang lembut. Jadi Kautsar itu artinya malah yang sesuatu yang banyak dari kathir Kautsar ini. Sesuatu yang banyak, banyak kebaikannya ya, harapan orang tua seperti itu. Kalau ternyata anak itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, apa yang harus dilakukan? Kalau namanya sudah baik gak perlu dirubah namanya. Tapi kalau namanya buruk dirubah namanya. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya merubah nama itu saat harus selamatan dulu, harus bikin acara, ini tuh enggak. Nabi alaihi salatu wasallam datang sahabat, ditanya namanya siapa, dia berkata nama dia umpamanya enggak benar, seperti Hazen susah, Nabi ganti dengan Sahal. Diganti namanya itu tanpa ada acara apa-apa, diganti ya, orang lain dikasih tahu gitu loh. Ada yang mau, ada yang tidak mau diganti namanya. Tapi yang jelas nama itu ada bagian dari perilaku seseorang. Terus gimana Ustaz? Kalau ternyata anaknya ini kok kayaknya sombong ya. Maka orang tua selain berdoa perlu mengajarkan dia akhlak-akhlak yang mulia. Kalau bicara doa ya Latif, ya manggil nama Allah ya Latif yang maha lembut, lembuhkan hati anak-anak. Silahkan berdoa dengan memanggil nama-nama Allah. Tapi juga memberikan pengajaran kepada anak kita. Berkaitan dengan kesombongan ini. Apa sih yang dia sombongkan? Engkau punya apa sehingga engkau menyombongkan dirimu? Kalau bicara tubuhmu, wajahmu, kepandaianmu, kecerdasanmu, itu Allah yang kasih. Dan Allah kalau mau ambil, Allah akan ambil. Kasih tahu anak-anak kita tentang orang-orang yang sehat, tahu-tahu Allah bikin dia cacat seumur hidupnya. Ada. Maka dengan cara mengajarkan kepada anak kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk tawadhu ya, menyayangin yang lebih kecil ya, menghormatin yang lebih besar, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka insya Allah semoga anak kita jadi sadar. Jadi orang tua memang perlu duduk sama anaknya, mendengarkan dari anaknya. Kita ini jamaah kadangkala tahu anak kita itu bagus semuanya. Oh anak kita masya Allah. Coba engkau dengar bagaimana pendapat kawan-kawannya tentang anak kita. Sehingga dari situ orang tua terbuka bagi dia tentang masalah yang dihadapi anaknya. Dan bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Quran wa jazakumullah khairan atas kami ucapkan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan kami persilakan pada Ummu Abdurrahman tafadhali.
Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali.
Ahlan bika Ustaz. Terkait tadi yang tentang Rasulullah detik-detik beliau wafat tadi, setelah Ustaz bilang dicek di kitab, ana jadi cek ke Google, lalu ana temukan tulisan dari Syekh Sulaiman Al-Ruhaili. Beliau mengatakan bahwa di detik-detik terakhir, kalimat yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Allahumma rafiqal a'la. Artinya, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Nah, jadi, yang terakhir itu yang saat dicabut atau yang sebelum beliau ucapkan la ilaha illallah itu ya Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa jenazah beliau itu tidak disolatkan secara berjamaah. Jadi, hanya sendiri-sendiri. Umat yang menyalatkan. Kalau sekarang kan kayaknya diutamakan berjamaah ya Ustadz ya. Terus yang ketiga, kuburan Rasulullah bersama kedua sahabat kan dijadikan seperti monumen gitu, ditinggikan gitu, dibaguskan. Itu apakah tidak menyelisihi, apa disetujui juga oleh sahabat terdahulu gitu Ustadz?
Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang terakhir diucapkan Nabi, Allahumma fir rafiqil a'la. Makna rafiqil a'la itu tadi bisa jadi surga, bisa jadi berkumpul dengan para nabi yang telah diangkat, orang-orang yang berada di atas sana, itu makna fir rafiqil a'la. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ilaha illallah dan beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Dan Nabi telah mengucapkan la ilaha illallah plus Nabi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa boleh Ustaz? Kita ketika mati nanti kita mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, minta supaya kita dimasukkan ke surga. Tafadhol. Tapi orang ketika mati jamaah enggak seperti yang kita bayangin. Makanya ketika dicabut nyawanya itu, katakan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena kita tahu apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih diikuti daripada apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi sebagian perbuatan Nabi adalah kekhususan buat Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sholat disendirikannya Nabi SAW. Sholat gak berjamaah para sahabat. Sedangkan sekarang kok sholatnya berjamaah. Rasulullah SAW itu mensolati para sahabat yang mati berjamaah. Mensolati para sahabat yang meninggal dunia. Ketika putrinya meninggal dunia. Ketika sahabatnya meninggal dunia. Beliau mensolatin secara berjamaah. Adapun kondisi para sahabat setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita ketahui pada waktu itu memang belum ada pemimpin umat Islam. Mereka kebingungan pada waktu itu. Terus mana yang diikutin? Ini lagi yang ditanyakan kan. Apakah yang diikutin itu yang dikerjakan para sahabat terhadap Nabi? Apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya? Ya tentunya yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Yang namanya rumah Nabi itu di dalam bangunan. Jadi bukan Nabi alaihi salatu wassalam kuburannya terus dibangun, bukan. Tapi Nabi memang dikuburkan di dalam rumahnya yang sudah ada bangunannya. Di halaman, di teras dalam rumahnya. Jadi kalau bicara kemudian apakah yang terjadi sekarang itu diribuin. Ya tinggal dilihat apakah yang dilakukan oleh manusia. Kita ketahuin ini. Bukan Nabi yang membangun kuburan Nabi SAW. Bukan Nabi yang memberikan kubah di atas kuburan Rasul SAW. Dan bukan para sahabat yang melakukan itu. Terus perbuatan itu kita tahu benar atau salah dari mana? Dari qala Allah wa qala Rasul. Apakah perbuatan itu dibenarkan secara pandangan Allah dan Rasulnya? Tidak. Kalau dikatakan apakah para ulama mengingkari? Ya mengingkari karena perbuatan memang perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Namun kalau bicara mengingkari, mengingkari itu ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, dan ada yang dengan hati. Tapi yang jelas dalam beragama kita, hendaklah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau perbuatan, ingat para sahabat, kita tahu mereka sahabat, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya semua orang itu ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Maksudnya kita sebagai umatnya ini enggak bisa bersama-sama gitu menyurati lajnah daimah itu atau gimana gitu, Ustaz.
Gimana?
Apa kita enggak bisa seluruh umat Rasulullah ini menyurati lajnah daimah, apa yang MUI-nya Arab itu lajnah daimah ya Ustaz
iya,
namanya.
Nah. Iya, Ibu kenapa mau mensurati mereka? Mereka sudah mengingkari.
Oh, enggak maksudnya kenapa enggak diruntuhkan aja terus di enggak dijadikan
kayak monumen. Enggak apa-apa, enggak
walaupun tadinya rumah. Oh, enggak apa-apa.
Artinya enggak apa-apa Ibu mau mensuratin ya, Ibu mungkin mau menghimpun suara umat Islam ya, kemudian mensurati lajnah daimah. Enggak ada masalah, seorang muslim itu diperintahkan untuk ketika dia melihat kemungkaran, kita bicara melihat kemungkaran di skala kita Indonesia. Apa yang Ibu lakukan tatkala melihat kemungkaran di negeri kita? Apakah Ibu telah menulis surat kepada MUI umpamanya? Kita bicara jamaah, lakukan yang mampu kau lakukan. Kita melihat di kampung kita ada orang-orang yang melakukan kesyirikan umpamanya. Engkau lakukan. Makanya kalau ditanya, kenapa harus mensurati lajnah daimah, sedangkan lajnah daimah sudah mengingkari. Mereka sudah mengingkari hal itu. Cuma muslim itu dalam mengingkari kemungkaran, tadi yang sudah sampaikan, ada yang mampu dengan tangannya. Ada yang tidak mampu dengan tangannya, maka lakukan dengan lisanmu. Tidak mampu dengan lisanmu, lakukan dengan hatimu. Seperti itu. Barakallahu fikum.
Ustaz, assalamualaikum. Wa iyyakum. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin.
Amin.
Izin bertanya, apakah air yang akan diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita porsinya berbeda-beda sesuai hasil dari timbangan amalannya masing-masing? Afan jika ana salah pemahamannya, mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kita enggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu itu semua tergantung dengan amalannya. Semua tergantung dengan amalannya. Tatkala azab Allah Subhanahu wa taala orang-orang tenggelam dalam keringatnya, semua tergantung dengan amalannya. Dan tatkala minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam, kita tahu mungkin enggak semuanya bisa mendekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, di situ ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang banyak. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi menyebutkan yang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Berapa persen engkau minum? 2 gelas, 3 gelas, 5 gelas, wallahu a'lam bissawab. Engkau minum satu tegukan, engkau akan hilang dari segala kehausan dan dahaga jemaah. Ana ingat ceritanya Abdullah bin Mubarak ya, ketika dia minum air zam-zam. Apa niat dia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Itu mintanya Abdullah bin Mubarak. Dan kita minta juga supaya kita bisa minum dari telaga Nabi AS yang akhirnya kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Hadza wallahu alam bisawab. Dan tadi kita sudah bahas ya, bagaimana luasnya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga umat itu datang dari berbagai tempat, bukan di satu tempat mereka. Tapi mereka mengelilingin telaga itu dan mereka minum dari sana lalu melanjutkan hisab yang akan diberlakukan kepada mereka. Hadza wallahu alam bisawab. Naam.
Jazakumullahu khairan Ustaz. Kemudian kami panggil siapa ini? Al Akh Black Steel Futsal, tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini dari laki tim yang keluar kok perempuan ya, jadi ya.
Ustaz dari tim futsal lagi, Ustaz.
Oh, masyaallah, ahlan wa sahlan.
Ya Allah, nah, semoga tafadhol. Ustaz selalu dalam rindungan Allah.
Allahumma amin. Ahlan wa sahlan.
Tafadhol. Iya. Ustaz, yang pertama saya mau tanya, apakah nanti di telaga Rasulullah itu kita bisa ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain dan istri-istrinya? Dan apa kita juga bisa mengenali seperti keluarga kita, ibu kita, ayah kita gitu, Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, boleh nggak Ustaz saya minta tips nih bagaimana cara mengedukasi tentang telaga Rasulullah ke anak-anak? Kebetulan kan sekolah futsal ini ada yang anak di bawah umur 10 tahun nih, Ustaz. Kalau kita cerita tentang kiamat kan takutnya mereka kaget, mungkin lebih tertarik kalau kita cerita tentang telaga Rasulullah gitu, Ustaz. Mohon tipsnya Ustaz. Terima kasih banyak, ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah. Ya. Berkaitan dengan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di padang mahsyar itu ada tempat-tempat yang kita tidak saling mengingat. Bagaimana? Karena mereka sedang memikirkan diri sendiri. Kapan? Di tiga tempat yang mereka tidak akan saling mengingat. Yang pertama, tatkala pembagian kitab. Orang itu yang ada adalah aku, nafsi, nafsi, nafsi. Sampai dia tahu kitab itu didapat dengan tangan kanannya, baru dia cari keluarganya. Baru dia menyampaikan kepada orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, baca nih kitabku, setelah dia dapat. Tapi sebelum ketika pembagian itu dia tidak akan ingat. Yang kedua, ketika pada penimbangan. Pada penimbangan itu orang hanya mengingat dirinya sendiri. Yang ketiga, ketika melewatin sirat. Adapun di selain tempat itu, mereka akan saling mengingat. Jadi tatkala berada di telaga Nabi alaihi salatu wasallam, berjumpa dengan keluarganya kalau dia bisa jumpai di sana, berjumpa dengan para sahabat Nabi, Nabi aja mengatakan aku nunggu kalian di sana. Berarti kita bisa berjumpa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kedekatan umat dengan Nabi alaihi salatu wasallam? Ya mungkin tadi yang kita bicarakan sesuai dengan amalannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan fa inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqan. Orang yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat, orang yang termasuk yang paling aku cintai pada hari kiamat adalah mereka yang berakhlak mulia. Maka itu mungkin akan mendekatkan dia kepada orang-orang yang soleh ya, sebagaimana kita ingin dekat sama mereka. Jadi di sana kita akan tahu sama keluarga kita, berjumpa sama keluarga kita. Nah, sebagaimana ayah mungkin menjumpai anaknya, anak menjumpai anak, ayah anak menjumpai ayahnya, suami menjumpai istrinya, maka itu tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk berjumpa pada waktu itu. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimana kita mengedukasi ya anak-anak yang di bawah umur 10 tahun tentang beriman dengan hari akhir. Ya, memang kita harus mengajak mereka sesuai dengan cara dan pola pikir mereka. Yang pertama kita didik mereka tentang kehidupan ini akan berakhir. Anak-anak 10 tahun udah tahu bapaknya ada yang mati, kakeknya mati, ininya mati. Kematian itu menjadi sesuatu yang semua tahu. Dengan ini kita bisa mendidik kepada mereka bahwasanya kematian ini menjadi akhir dari perjalanan hidup dia di dunia. Terus bagaimana ketika dia mati? Di sini kita masukkan kepada mereka. Dia akan mendapatkan nikmat di kubur sana kalau dia orang yang baik. Dia akan mendapatkan azab kalau dia orang yang buruk. Kemudian perjalanan nanti ya, bicara ada telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Sampaikan kepada anak-anak itu. Bagi anak-anak ini kan, ya kalau bicara main bola, dia itu capek, dia itu lelah untuk mendapatkan sesuatu. Dan ajarkan kepada dia bahwa semua yang kau dapatkan dengan perlombaan-perlombaan yang kau ikutin, semua uang, harta yang kau hasilkan itu akan hilang nak. Tapi ada yang kekal dan abadi, itu amal solehmu. Kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kok kalau minum di sini, main bola, minum ya, capek, minum lagi, datang, minum lagi sampai mati terus minum karena dia tetap kehausan. Tapi tatkala minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi mungkin dengan cara seperti itu bisa memotivasi anak ya, karena mereka ingin dunia, bagaimana kita mengajarkan dia ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih abadi. Insyaallah semoga anak-anak semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan kehidupan di hari akhir nanti. Hadza wallahu a'lam.
Wafik Ustaz.
Wafik wa barak. Ogi, kayaknya pertanyaan terakhir Ogi.
Pertanyaan terakhir. Apakah akan ditolak untuk masuk telaga para nabi jika mempunyai harta haram yang sudah yang bercampur? Kemudian sedekah atau amalan menjadi batal tidak jika menggunakan hasil yang telah bercampur haram dan halalnya harta tersebut, contoh uang atau pakaian yang dipakai dari hasil yang bercampur tersebut digunakan untuk melakukan amalan baik, apakah membatalkan amalan baiknya? Karena saya bingung atau lupa Ustaz, apakah sudah semua dikembalikan dalam membersihkan harta haram ini?
Iya jemaah, berkaitan dengan harta haram ini, alhamdulillah, ana selalu bersyukur sama Allah Azza wa Jalla tatkala ada orang-orang yang menanyakan hal ini. Itu menunjukkan orang itu mulai takut. Jangan sampai selama ini yang tumbuh di daging dia ini adalah dari harta yang haram. Karena ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram maka neraka tempat dia. Tatkala seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram, maka dia harus lihat. Harta haram terbagi menjadi dua. Harta yang cara menghasilkannya haram, umpamanya dengan cara tadi riba atau jual beli yang seharusnya tidak diberlakukan. Atau harta haram yang merupakan milik orang lain yang kita ambil. Kalau yang milik orang lain yang kita ambil dengan cara tidak benar, maka kita harus kembalikan. Kalau harta haram itu kita milikin, memang dari harta orang lain, tapi kita milikin dengan ridha bi ridha, itu gak harus kita kembalikan. Cukup kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang milik orang harus kita keluarkan. Ini punya orang, ini anak tanah, ini punya orang. Waktu itu menang di pengadilan umpamanya. Kemudian tanahnya orang itu kita kuasain. Dan hakim telah memberikan sertifikat. Padahal kita tahu itu milik orang. Maka harus dikeluarkan. Harus. Anak udah tobat, iya. Tapi itu bukan milik antum. Selama-lamanya tidak akan pernah jadi milik antum. Orang mencuri milik orang. Kemudian udah bercampur sama hartanya. Harus dikeluarkan karena ada di harta antum yang milik orang. Dikeluarkan harta tersebut. Tapi bicara apakah Allah akan terima ya. Orang yang bersodakoh dengan, dari harta yang bercampur. Allah Azza wa Jal itu maha baik. Dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga kalau ternyata dia hartamu itu ada yang haram. Maka yang haram itu tidak Allah akan terima. Maka pisahkan. Namun sekali lagi, kalau antum sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan kita. Tapi kita tetap harus takut. Karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apakah orang-orang yang makan haram ini akan terhalang dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam? Tadi kita sebutkan bahwa di antara yang dihalau dari telaga Rasul SAW adalah pelaku dosa besar. Kalau dia melakukan dosa riba umpamanya, kita tahu itu dosa besar. Dan itu bisa jadi menghalangi engkau dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sabarlah kita dalam menghadapi segala musibah dan petaka, kesulitan-kesulitan dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada yang bersabar untuk dinanti di telaga Rasulullah SAW. Hadza wallahu alam sab. Mungkin kita masuk ke kuis. Masih ada kuis? Oke.
Okay. Masih Ustaz.
Masih ada kuis. Baik. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan sifat telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dari luasnya, modelnya, bentuk airnya, bagaimana sih telaga Nabi alaihi salatu wassalam ini? Naam, tafadhal.
Tafadhal. Akhazar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, Hazar.
Sahlan. Bismillah. Bentuk sifat telaga Nabi yang pertama, Ustaz. Telaga besarnya jaraknya 1 bulan perjalanan. Yang kedua, airnya lebih putih dari susu atau perak. Dan aroma lebih wangi dari misik. Gelas atau ceretnya seperti bintang-bintang di langit. Dan yang minum darinya tidak pernah kehausan selamanya. Rasanya lebih manis daripada madu.
Jazakallah khair. Airnya dari mana?
Airnya dari surga, Ustaz.
Iya, betul. Airnya dari sungai Al-Kautsar ya. Barakallahu fikum. Naam. Ahsanta ya Hazar. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan manusia-manusia yang dihalau dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dul Habibi Musyaffa Tangsel. Al-Akh Habibi Musyaffa Tangsel.
Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ya. orang-orang yang dihalau dari Al-Haut, diantaranya itu orang-orang yang murtad.
Orang-orang yang murtad.
Lalu pelaku bid'ah, seperti bid'ah akidah, seperti khawarij, rafidhah, mu'tazilah, pelaku bid'ah secara umum. Lalu orang-orang yang zalimnya berlebihan seperti para penguasa yang zalim. Lalu orang-orang pelaku maksiat, dosa besar yang tidak malu menampakkan kedzaliman tersebut, Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ahsanta. Ya jemaah, berkaitan dengan yang murtad ya. Ingat tadi kita sampaikan murtad itu yang murtad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tahu sama mereka. Bisa jadi mereka itu ketika Nabi hidup masih Islam gitu loh. Setelah Nabi meninggal dunia, mereka murtad. Bayangan Nabi, mereka masih Islam, ternyata mereka udah murtad. Maka Nabi memanggil mereka sebagai ashabi-ashabi dalam beberapa riwayat. Tapi pertanyaan yang terakhir, di mana letak telaga itu? Dalam perjalanan menuju ke surga itu, posisi telaga ini di mana sebenarnya? Barakallahu fikum.
Nah, yang ketiga.
Yang ketiga pertanyaannya, di mana posisi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala?
Al-Ukhti Yeli, tafadhali. Bu Yeli. Bu Mirna, tafadhali.
Bismillah. Halo.
Tafadhali.
Insyaallah jawabannya itu sebelum Al-Sirat dan sebelum Al-Mizan.
Sebelum Mizan.
Sebelum Asyirat.
Setelah Mizan.
Setelah Mizan dan sebelum Asyirat.
Nah. Barakallahu fikum. Ya. Ya gak bisa disalahkan. Karena memang tadi kita sampaikan ada dua pendapat para ulama ya. Yang berpendapat bahwasanya haud itu setelah Mizan. Tapi yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, bahwasanya haud itu telaga itu sebelum penimbangan. Setelah manusia di bawah terik mentari, mereka tenggelam dalam keringat mereka, kemudian mereka dipersilakan untuk minum dari al-haud, dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tetap ada yang berpendapat bahwasanya telaga itu setelah penimbangan sebagaimana yang kita ikutin dalam serial kajian ini jamaah. Tapi wallahu alam, ana lebih condong kepada yang disebutkan oleh al-Imam al-Qurtubi bahwa dia sebelum penimbangan sebenarnya, bahkan dia lebih awal-awal lagi setelah manusia dikeluarkan dari kuburnya dan mereka tertimpa panas di bawah matahari. Hadza wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf jemaah, yang benar dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadogi, fadal ditutup.
Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Kami ucapkan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A. Hafizahullah Ta'ala, bersama tim SRB yang menyediakan waktunya untuk kami. Kemudian kami ingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah.